all the best.
Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Uchumi wa Marekani ulikuwa kwa haraka katika robo ya kwanza ya mwaka, ukichochewa na msaada mkubwa wa serikali kwa familia za Wamarekani na biashara. Ripoti ya Wizara ya Biashara imeonyesha leo uchumi wa Marekani umefufuka kwa haraka zaidi ikilinganishwa na nchi nyingine za dunia zinazokinzana na Marekani. Na hiyo ni kutokana na misaada ya kifedha ya afueni ya COVID-19 iliyotolewa mara mbili, pamoja na hatua za kulegeza masharti ya kupambana na janga la corona, hatua ambazo zilipelekea shughuli za migahawa na baa kufunguliwa tena. Ripoti hiyo inasema uchumi wa Marekani ambao umekuwa kwa haraka kwa mara ya pili tangu robo ya kwanza ya mwaka 2003 ulikuwa chini ya kiwango cha 0.9% kilichofikiwa mwaka 2019. Ripoti hii ni habari njema kwa Rais Joe Biden ambaye leo hii anaadhimisha siku 100 za utawala wake. Uchumi ulikuwa kwa 6.4% katika robo ya kwanza ya mwaka. Ni ongezeko kubwa la ukuaji wa uchumi tangu mwaka 1984. Shirika la Umoja Mataifa linalohusika na maisha ya watu duniani, UNFPA, leo limesema mpango wa Uingereza wa kupunguza msaada wake wa kila mwaka kwa shirika hilo utasababisha zaidi ya vifo 250,000 kote ulimwenguni. Uingereza imeiambia UNFPA kwamba itapunguza kwa 85% msaada iliyokuwa inatoa kwa programu ya uzazi wa mpango, na kwa hivyo mwaka huu itatoa paundi milioni 23 badala ya paundi 154. UNFPA imesema katika taarifa kwamba hatua hiyo ya Uingereza itawaathiri vibaya wanawake na wasichana pamoja na familia zao kote duniani. Shirika hilo linasema pesa paundi milioni 130 zilizopunguzwa na Uingereza zingesaidia kuziwia vifo 250,000 vinavyotokea wakati wazazi wanajifungua, pamoja na vifo vya watoto, bila kusahau mimba zisizopangwa milioni 14 na utoaji mimba usio salama milioni 4. Uingereza imesema imelazimika kupunguza bajeti yake ya misaada ili kukabiliana na janga la corona. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la habari la AP linasema Ethiopia imewaweka kizuizini maelfu ya watu wa kabila la Tigray kwa tuhuma kwamba ni wasaliti. Wako kizuizini kwa miezi kadhaa bila kushtakiwa. Wanaoshikiliwa ni raia wa kawaida pamoja na wanajeshi. AP inasema mchakato huo ni kutaka kuwaingua kabisa kwenye taasisi za serikali watu wa kabila la Tigray ambao waliwahi kuiongoza Ethiopia. Mahabusu, familia na jamaa zao wanasema kuna mamia, hata zaidi ya watu 1,000 ambao wanazuiliwa katika maeneo 9 tofauti ikiwemo kambi za kijeshi. Serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed imekiri kuwa iliwaweka mahabusu maafisa wachache wa ngazi ya juu wa kijeshi kutoka kabila la Tigray. Lakini AP inaripoti kwa mara ya kwanza kwamba hata mapadri na wafanyakazi wa serikali wamekamatwa na kuzuiliwa kinyume cha sheria kwa sababu moja tu ya kabila lao. India leo imerekodi tena idadi kubwa ya vifo na maambukizi ya virusi vya corona, huku mpango wake wa kutaka watu kujiandikisha ili wapewe chanjo ukikwama. Juhudi za India kuanza kuandikisha watu 1,400,000 kwa ajili ya kupewa chanjo ya COVID-19 zilikwama Jumatano, wakati serikali ilikuwa imezindua mtandao ili wananchi wa India wenye umri wa miaka 18 na zaidi wajiandikishe na wapewe chanjo kuanzia siku ya Jumamosi. Watu wengi walifurika kwenye mitandao ya kijamii wakitoa malalamiko yao, wakisema aidha mtandao umekwama au walishindwa kujiandikisha. Matatizo ya kukwama kwa mtandao huo yametokea wakati Wizara ya Afya imeripoti leo zaidi ya kesi mpya 330,000 za maambukizi ya corona pamoja na vifo zaidi ya 3,600. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho kwa kawaida huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kwenye sehemu ya kwanza hii leo, tutaangalia mengi aliyoyazungumza Rais Joe Biden jana usiku, ambapo alitoa mwelekeo wake wa serikali yake kwenda mbele. Na katika sehemu ya pili, tutaangalia mzozo mkubwa ambao unaibuka sasa katika nchi ya Sudani Kusini, huku viongozi wa nchi hiyo wakikosa kukubaliana kuhusu mchakato wa kuleta amani. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi. Rais wa Marekani Joe Biden ametoa hotuba yake ya kwanza mbele ya bunge jana Jumatano usiku tangu achukue hatamu za uongozi, ikiwa kilikuwa ni kikao cha pamoja cha Seneti na vilevile baraza la wawakilishi, akitumia fursa hiyo kuelezea mpango wake wa dola trilioni 4 ambazo anasema serikali itawekeza katika masuala mbalimbali. Ameeleza kiwango cha dola trilioni 4 zitatumiwa na serikali katika miradi ya miundombinu, uchumi na vilevile kuboresha maisha ya mamilioni ya Wamarekani. Katika hotuba yake, Biden alisema kwamba amerithi nchi ambayo ilikuwa katika mzozo kutokana na janga baya la corona ambalo halijawahi kutokea kwa karne nzima. Kabla sijamkaribisha mgeni wetu hivi leo, naona tupate ripoti hii fupi kujua ni nini hasa kilitokea jana usiku, ambayo imetayarishwa na mwenzangu Abdishakur Abud.
Kama ilivyokuwa mila na desturi, hotuba ya Rais Joe Biden imefanyika mbele ya mabaraza mawili ya bunge, lakini safari hii bila shamra shamra na kuhudhuriwa na watu 200 tu badala ya 1600. Ujumbe muhimu kwa wananchi wa Marekani ulikuwa demokrasia na serikali zina uwezo kamili wa kutekeleza kazi zake.
We're vaccinating the nation.
Tunatoa chanjo kwa taifa nzima, tunabuni maelfu ya nafasi za ajira, tunapata matokeo ya kweli ambayo watu wanaweza kushuhudia na kuona mabadiliko kwenye maisha yao. Tunafungua milango ya kupata nafasi ya kustawi, kuhakikisha haki na usawa.
Biden aliuza mpango wake wa kutaka kuimarisha maisha ya familia za Wamarekani utakaogharimu dola trilioni 1.8, wenye lengo la kupanua huduma za elimu na ulezi wa watoto utakaogharimiwa kwa sehemu na kodi zitakazotozwa Wamarekani tajiri. Mpango huo ni mbali na mpango ule mwingine wa miundombinu aliotangaza mwezi Machi utakaogharimu dola trilioni 2.3, ambao tayari unapingwa na Republican. Biden alitoa hotuba yake mahala ambako pia miezi minne iliyopita wafuasi wa Donald Trump walishambulia kujaribu kubadili ushindi wa Biden. Hotuba hiyo ilichelewa kutolewa kama ilivyo kawaida, na alizungumzia zaidi kwamba hilo lilikuwa shambulio baya kabisa dhidi ya demokrasia tangu vita vyenye wenyewe nchini.
We have to prove democracy still works, that our government still works and we can deliver for our people.
Inabidi tuhakikishe kwamba demokrasia ingali inafanya kazi, kwamba serikali yetu inafanya kazi na tunaweza kutekeleza mahitaji ya wananchi wetu.
Wachambuzi wanasema hotuba ya Biden ilikuwa na lengo la kuwaleta Wamarekani pamoja, ikiwahusisha pia wafuasi wa Trump kwa kuzungumzia mipango ya kizalendo. Todd Belt, mkurugenzi wa masuala ya kisiasa katika chuo kikuu cha George Washington, anasema mapendekezo yanahusu Marekani kwa ujumla.
Packaging his policies as,
alikuwa na nadi sera zake kwa misingi ya kizalendo. Nani kwa kweli anaweza kupinga hilo? Kunadi mswada wake wa miundombinu kama mpango wa kubuni ajira na kuzungumzia mara kwa mara swala la ajira. Sasa tena nani anaweza kupinga mambo kama hayo?
Miongoni mwa mambo mengine Biden alirudia ni wito wa kupitishwa miswada ya sheria kudhibiti bunduki na mageuzi ya mfumo wa uhamiaji. Kuhusu sera za kigeni, Rais Biden alimulika kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan, kitisho cha nyuklia cha Korea Kaskazini na Iran, na kuzuia uvamizi na upanuzi wa Russia. Hali kadhalika alionya kwamba Rais Xi Jinping wa China ana dhamira ya dhati ya kuigeuza China kuwa taifa kuu lenye umuhimu mkubwa duniani. Tim Scott, senator mweusi pekee wa chama cha Republican, ndiye alijibu hotuba ya rais kwa kupuuza juhudi zake za kupambana na janga la virusi vya corona.
Shukrani kwa Operation Warp Speed na utawala wa Trump kwa kuwezesha nchi yetu kupata chanjo mbalimbali salama na nzuri.
Kilichovutia hapo jana ni kwamba kwa mara ya kwanza wanawake wawili walisimama nyuma ya rais alipokuwa anatoa hotuba, makamu rais Kamala Harris na spika wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi, viongozi wawili wanaomfuata rais katika uongozi, ikiwa ni tukio la kihistoria katika siasa za Marekani.
Na matokeo kwa Abdul Shakur Abud, sasa nimkaribishe mgeni wetu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani. Jina lake ni Dr. Timothy Sadera. Huyu pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Georgia State katika jimbo la Georgia kule mjini Atlanta. Karibu Sadera, labda tuanzie tu hapo hapo kwamba wewe umefuatilia yote yaliyoendelea jana usiku. Nini hisia zako baada ya kutazama hotuba ya rais wa Marekani Joe Biden?
Yangu ni kwamba Rais Biden ana kusudio moja la kuwaleta Wamarekani wote kuungana na kuwa kitu kimoja, na pia analolenga zaidi ni kuweza kufufua uchumi wa nchi ili kila mwananchi wa Marekani aweze kufurahia na kurejea maisha yake ya kawaida, haswa baada ya ushindi dhidi ya coronavirus.
Kwanza hebu tueleze Sadera, ni kwa nini hotuba hii ilikuwa muhimu? Kwa sababu ni mengi yalizungumzwa pamoja na hayo ambayo umeyataja.
Hotuba, umuhimu wa hotuba hii ni kwamba kwanza analenga watu wa katikati ama wa Marekani ambao wanapata pesa kiwango cha chini. Jambo jingine ni picha ya Marekani katika dunia, na jambo la tatu nililoona zaidi ni jinsi ambavyo atakavyoweza kukabiliana na upande wote, siasa za upande wote. Maanake kuna upingamizi mkubwa unaotoka upande wa kushoto, lakini kwake anaona ya kwamba kuna mafanikio. Kwa hivyo kati ya mambo haya na mengine ambayo yamejadiliwa, naona ya kwamba Rais Biden anaona kusudio lake kubwa ni wa Marekani kuishi katika maisha mazuri ya maisha ya umoja, maisha ya upendo, na hata kuweza kushinda tauni zilizopo.
Sio mara ya kwanza kwamba tunasikia mipango yake Rais Biden. Baadhi ya mambo ambayo amezungumza jana yamekuwa yakizungumzwa kwa muda, na hata akafanya ziara kuhamasisha wa Marekani kuhusu mipango yake ambayo yuko nayo kwa uchumi, kwa mfano miundo mbinu kama vile barabara na kadhalika. Lakini kwa nataka kwa msikilizaji ambaye anauliza ni kwa nini ilikuwa ni muhimu kwake yeye kuhutubia kikao cha pamoja, ni kwa nini hii ni muhimu kitaifa?
Ni muhimu sana manake hizi zilikuwa ni siku zake za 100, siku 100 ofisini. Hapa Marekani siku 100 ni jambo muhimu sana. Ni kuangalia ameweza kutenda yapi tangu achukue mamlaka, ni yapi ambayo yamepungukiwa ama ni yapi ambayo pengine anahitaji kueleza wa Marekani mwelekeo na muundo mbinu zake ni zipi. Kwa hivyo jambo hilo ni la kuonyesha, japokuwa kuna wengine ambao watakubaliana naye kwamba kuna maendeleo, wengine wataona ya kwamba pengine ameweza kukimu kazi hii anayopatiwa ama katika kueneza kampeni hizi za kuweza kuvamia ugonjwa na kushinda ugonjwa huu wa corona. Kwa hivyo watu wengi walikuwa wanataka kusikia, je, amefanya nini na ni kusudi lipi ambalo sasa hivi anatarajia kuendeleza katiba hii ama kuendeleza mwelekeo huu wake wa kuweza kuleta Wamarekani wawe katika hali ya usawa kutokana na janga hilo la corona.
Tangu achukue usukani, kuna kauli ambayo amekuwa akitumia mara kwa mara pamoja pia na wizara yake ya mambo ya nje, kusema kwamba Marekani sasa imerudi katika nafasi ya uongozi duniani. Foreign policy, sera zake za mambo ya nje, tofauti sana na za Donald Trump, au sio?
Ni kweli. Ukiangalia kwa sasa hivi, jana alipozungumza alilenga haswa nje ya China, akasema kwamba China ilionekana kwamba sasa kuanza kujisifu, lakini sasa Marekani imerejea katika uongozi. Kwa hivyo anataka kurejesha amani, anataka kurejesha umoja, anataka kurejesha mfano mzuri wa Marekani, na hasa pia kufufua uchumi ili dola ianze kutawala pia.
Na katika sera hizo hizo, unaweza kusema nini kuhusu bara la Afrika ambako wasikilizaji wetu wengi wako?
Jambo hili linaweza kufaidi sana bara la Afrika ikionekana, ikiwezekana, kwa sababu Mara kwa mara wengi ama viongozi wa dunia wanasahau Afrika, lakini ukiangalia lengo lake haswa hivi majuzi yule Secretary of State ambaye alikuwa anazungumzia kuhusu haswa alikuwa akitarajiwa kwenda Kenya pamoja na nje ya Nigeria, ambapo lengo lake kuu lilikuwa ni kuhamasisha viongozi vijana na pia kuweza kueleza kwamba kuna mwelekeo, Rais Biden ana mwelekeo na matumaini makubwa katika nchi za Kiafrika, na zaidi ya yote kuweza kupigana na vita vile ambavyo zimesambaa pale Mozambique na kwingineko Afrika ya Kaskazini. Kwa hivyo pale naona kama ana mwelekeo na ana lengo la kuweza pia kuleta uchumi mpya katika nchi za Kiafrika.
Katika tukimalizia Sadera, katika majibu yake Tim Scott, huyu ni senator wa South Carolina, jimbo la South Carolina, nilikuwa natazama na nikaangalia moja ya masuala aliyozungumzia ni kuhusu usawa wa rangi hapa, ile wanaita racial justice hapa. Unajua kwamba kumekuwa na visa mbalimbali, tumekuwa tukiviripoti kuhusu mauaji ya hasa watu weusi wakiuawa na polisi wazungu, maafisa wa polisi wa kizungu. Lakini Tim Scott akasema bayana kwamba kulingana na yeye hakuna ubaguzi katika wa kimfumo hapa Marekani, na ile ilikuwa ni kama jawabu la moja kwa moja kwa kauli za Rais Biden. Sasa mvutano huu unauona vipi kulingana na jinsi ambavyo pia Biden alizungumzia swala hilo la watu weusi na kuuawa na wazungu?
Jambo hili ambalo alizungumzia Bwana Scott, huyu ni mwakilishi wa Republican kutoka Carolina ya Kusini, alizungumzia haswa kama kumlenga, kumkata jembe huyu bwana Biden, kwa sababu kwanza yeye ni Mwafrika na amechaguliwa na Waafrika wengi na pia wazungu wengi kutoka Carolina ya Kusini. Kwa hivyo yeye angali anataka kuonyesha kwamba jambo hilo halipo, lakini ukweli wa mambo ni kwamba watu wengi wa weusi, vijana wengi wa weusi wa Kiafrika wameuawa, na baada ya kuuawa anaona ya kwamba hamna tofauti. Lakini lililopo ni kwamba kweli ubaguzi upo, wengi wanabaguliwa, nao polisi wengi ambao wanawakabili kwa njia ambayo sio halali wa Afrika, nao pia kwa sasa tumeona wanafunguliwa mashtaka, na mashtaka haya haswa yaliyotendeka pale katika kifo cha George Floyd, ambapo Chauvin aliweza kuhukumiwa, na wengine wanatarajia mambo mengi sasa hivi yatajitokeza. Maanake lazima rais aadimike kwa watu, aadimike katika mambo haya mengine, lakini aonekane kwamba anatenda kazi. Kwa hivyo nina uhakika ya kwamba polisi wengi, na hasa jana alizungumzia kuhusu sheria ile ya George Floyd, yaani police manning, ikaweza kubadilishwa, na naamini ya kwamba itapita kwenye bunge, kisha ataweza kuifanya iwe sheria, maanake polisi wanawagandamiza sana watu weusi.
Bila shaka, na nimeona suala hilo la Tim Scott linazungumziwa sana kwenye mitandao, na hususan kwa sababu yeye ni Marekani mweusi, kwa hiyo wengi ambao labda ni wakosoaji wake wanaona kwamba ni kama ametoka kwenye laini kwa kusema kwamba hakuna ubaguzi hapa Marekani. Nashukuru sana Dr. Timothy Sadera kwa kuzungumza nasi hivi leo.
Asante kaka.
Timothy Sadera, msikilizaji, ni mchambuzi wa masuala ya siasa, pia ni mhadiri wa chuo kikuu cha Georgia State katika jimbo la Georgia hapa Marekani. Ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kando ya redio yako au kifaa chochote unachotumia kusikiliza matangazo haya, kwani tunarejea hivi punde na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, kama nilivyokudokezea hapo mwanzo, ni kwamba tutakuwa tukizungumzia mzozo mbaya ambao unaendelea hivi sasa nchini Sudani Kusini, ambapo kwa kifupi ni kwamba ripoti ya Umoja wa Mataifa imeonya kuwa utekelezaji wa polepole ambao unaendelea kuhusu makubaliano ya amani ambayo yalikuwa yamefufuliwa wakati fulani katika nchi ya Sudani Kusini unahatarisha kuirudisha nchi hiyo katika mzozo mkubwa hata zaidi wa kibinadamu. Kumekuwa na mgawanyiko wa kisiasa, kijeshi na kikabila katika nchi hiyo, na umezidi kuongezeka takriban miaka kadhaa ambayo sasa imepita tangu nchi hiyo ipate uhuru wake, na kwamba hali hii imesababisha visa kadhaa vya vurugu kati ya wale waliotia saini makubaliano ya amani ili kusitisha mapigano yaliyotokea hasa mwaka jana na uwezekano wa vita mpya, ambapo tayari karibu watu 1,100 wanakabiliwa na hali ya njaa kulingana na ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa. Tutazungumza mengi kuhusu hili. Tunaungana sasa na Martin Olo, mchambuzi wa masuala ya Sudani Kusini. Martin Olo, hayo ambayo umesikia nimeyaeleza hapo, tutazungumza mengi, lakini kwanza kabisa ni kwa nini basi mzozo huu umeibuka tena, ambapo tumezoea kusikia mambo ya Sudani mara Riek Machar wakubaliani na Salva Kiir mara wanakubaliana, lakini sasa kile ambacho kimefanya mpaka Umoja wa Mataifa kutoa ripoti ambayo inatia wasiwasi, nini maoni yako?
Ukweli ni kwamba hamna kipya ambacho kimetokea. Tatizo la Sudani ya Kusini lazima lieleweke kuanzia mwanzo wa wakati kulikuwa na shida kati ya Sudani ya Kusini na Sudani ya Kaskazini. Wao walikuwa wanaungana kupigana na wale ambao ni wananchi wakazi kwa wingi wa Sudani ya Kaskazini, huku wakidhani kwamba wao ndio walikuwa wananyanyasa na wakihujumu haki zao. Ukweli ni kwamba walipokuwa wanafanya hivyo, wao hawakujua na fahamu ni kipi walikuwa wanakitaka wao, ama ni kipi walikuwa wanakataa kutoka kwa upande ule mwingine. Kwa sababu wao wenyewe walipopewa mamlaka na wakachukua mamlaka hayo, imeonekana wazi kwamba wameshindwa kusitiri umoja wa taifa na pia kuweza kuunganisha makabila yote kwa pamoja. Kwa hivyo tangu wapate uhuru wamekuwa wakizozana, huku wakionyesha ishara ya wazi kwamba wao hawaelewi ni kipi walichokuwa wanakitafuta, na kwa hivyo imekuwa ni kizungumkuti kwao hata kuelewana kwamba kuna haja ya amani, kuelewana kwamba kuna haja ya uwajibikaji katika serikali, na kuna haja ya kuleta utulivu ili wananchi waweze kuishi kwa hali ya amani na kwa hali ya kuweza kuendeleza maendeleo yao. Kwa hivyo kuna tatizo. Tatizo hilo ni la kimisingi, kwa sababu hawataki kujenga umoja wa taifa, wanajitafutia ubinafsi wao. Makabila ambayo yana wingi yanapigana huku wakitaka kukandamiza yale ambayo yana watu wachache.
Sasa kuna mambo mengi sana ambayo yametajwa kwenye ripoti ambayo ni ya kurasa 81. Na pamoja kando amini baadhi ya yale yaliyozungumziwa, pia kuna hali ya ufisadi wanasema katika frukushane hiyo ambayo inaendelea. Kuna kwa kwamba kuna hali ya ufisadi ambao unagusa pia masuala kuhusu hela zinazotumika kukabiliana na COVID-19. Sasa mchanganyiko huu wa mambo, na hasa kwa sababu ripoti inavyoeleza, mtu wa nje, mtu ambaye anaangalia kutoka mbali, atafikiria kwamba ni kama ni kuvunjika moyo, kwa sababu kumekuwa na hiyo mikakati yote, mambo michakato ambayo umeizungumzia hapo. Sasa hatima yake ni nini? Watu wavunjike moyo ama itakuwaje, Bwana Olo?
Ukweli ni kwamba Umoja wa Afrika umekuwa ukisimama na viongozi hawa na nchi ya Sudani ya Kusini. Kumbuka ya kwamba Umoja wa Afrika imechangia kupeleka wanajeshi wa kutafuta amani pale Sudani ya Kusini. Kwa hivyo wao wana haki ya kusema kwamba mengi yanaendelea vizuri ama mengi hayaendelee vizuri. Tatu, kumbuka ya kwamba kumekuwa na ripoti kwamba hata licha ya kupewa chanjo za COVID za bure kutokana na Umoja wa Afrika, wao wameacha chanjo hiyo ikaexpire, ikaharibika. Utadhani ya kwamba ugonjwa huu wa COVID haupo, na kutokuwajibika kwa serikali, kuna kutokuwajibika kwa hawa viongozi ambao ni wa upinzani, kwa sababu kuwajibika kwao lazima kuwe kwa taifa, sio kwa ujamii wala sio kwa ubinafsi wao. Lakini pale Sudani ya Kusini sio tu ufisadi kwa upande wa COVID, hela za COVID, utakumbuka ya kwamba vita vikubwa hivi ambavyo vinapiganiwa ni matumizi ya hela ambazo zinatoka kwenye mafuta. Na matumizi hayo sio kwamba wanataka ujenzi wa taifa, la, wanataka kunufaika wenyewe kibinafsi, sio kwamba wanataka kujenga taifa. Kwa hivyo ubinafsi huu, ufisadi huu na utovu wa nidhamu, kwamba wanapokubaliana hawawezi kuheshimu makubaliano, hayo ni mambo ambayo yanachangia pakubwa kutokuwa na amani na vurugu na kasheshe ambayo inaendelea kule Sudani ya Kusini.
Tumalizie na mchango wa nchi zinazozunguka ama majirani wa Sudani Kusini. Kunapotokea hali kama hii, bila shaka unavyojua bwana Olo, ni kwamba huwa kuna wakimbizi wanatoroka, wanavurushwa makwao, wanatorokea mara nyingi kwa nchi jirani. Ni nini kitarajiwe sasa hivi, au wale ambao tayari wameanza kutoroka wanatorokea wapi, na ni mchango upi ambao nchi zinazozunguka hapo, Uganda, Kenya, Ethiopia na zinginezo, zinautoa katika kuhakikisha kwamba wanapata hawapati maisha hayawi magumu zaidi kuliko yalivyo tayari?
Kwa kweli jambo hili linakata kuili. Wengi ambao wanatoroka Sudani ya Kusini wana makao katika Uganda, wana makao Kenya, na wana makao pale hata kule Ethiopia. Kwa hivyo wao wana kama ufuasi wa nchi mbili, wanajaribu kwao, lakini mara nyingi haki yao iko kule, wamejaribu kukita mizizi kule Uganda na hapa Kenya. Kwa hivyo wanaonekana maisha yao inaendelea. Hao mababe wanaopigana vita wana nyumba za kifahari Kenya, Uganda. Kwa hivyo watoto wao wanaenda shule Kenya, Uganda. Wanaumia ni wale wananchi wa kawaida ambao hawezi kupata matibabu, hawezi kupata elimu, hawezi kunufaika na utaifa ama umoja ama uhuru walioupigania. Kwa kweli ni jambo ambalo linazidi kuongeza kidogo msukumo kwa upande wa wakimbizi katika nchi hizi, na kuweza pia kutatiza hali ya uchumi ya nchi hizi. Lakini ni jambo ambalo linaenezwa kwa sababu viongozi wale ambao wanateta pia wanaleta hela, wanaponunua nyumba za kifahari, wanapopora hizo hela, wanatumia katika hizi nchi. Kwa hivyo inakuwa ni jambo ambalo kidogo ni. Nafikiri kuna msaada ambao unatolewa kwa watu ambao wanafaa, kwa shughuli ambazo zinafaa. Kwa mfano, watu wameathirika na mafuriko, wameathirika na hali ya anga na mambo mengine kama hayo. Lakini inakuwa kidogo ni mzigo mkubwa kwa watoaji wa misaada kuongezewa shida kwa sababu ya utovu wa nidhamu, kwa sababu ya ubinafsi, kwa sababu ya ufisadi, kama vile tunavyoona mengi yakifanyika pale Uganda na pale Sudani ya Kusini, na hata hivi sasa tunaona mapigano yakiendelea kule Chad na kwingineko. Kwa hivyo katika Afrika kuna mzigo mkubwa ambayo ukosefu wa nidhamu na kutotii sheria na kukiuka haki za kibinadamu kunachangia pakubwa kuweka mzigo kwa wale ambao wangekuwa wanatoa misaada ambayo inahitajika kwa sababu ya hali ya anga na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo mzigo kama huu kwa kweli haufai kuendelea kuzindikwa, kurudikwa mahali ambapo taasisi hizi zipo. Lakini bila shaka ni jambo ambalo katika Afrika ya Mashariki, katika Afrika, Umoja wa Afrika na hata nchi za kigeni lazima tuweze kuchangia kukashifu na kutafuta kusuluhisha.
Nakushukuru sana mwanasheria Martin Olo kwa kuchangia hivi leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Nashukuru pia, nikutakie jioni njema.
Naam, Martin Olo ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima cha Kwa Undani hivi leo, kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza, jina langu ni BMJ Mridhi, mwelekezi wangu hivi leo amekuwa ni Saida Hamdun, bila kumsahau Jafar Mjasiri kwa upande wa mitandao. Kwa niaba ya wote hao na kutakia usiku mwema, tuonane hapo kesho panapo majaliwa. Alamsiki.